nece şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o DG göze girişsiz. Size zit olan her şeyden müdafiə isterdiniz. Haklarınız bozuldu, siz mukavemet gösterdiniz. Herkesin hakkı var doğulmağa, düz ölkede büyümeye, dolanmağa siz belki de isterdiniz. Cemiyetin inşaf etsin, genişlensin rüşvetsiz. Eyne yok beyine göre hiçbir şertsiz. Hastalanında kömeye, yorulanda dincelmeye, seçmeye, seçilmeye, öncergede geçmeye, talep etmeye. Eğer hakların bozularsa, evvel birisi sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak, polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrı'ya var verdiğin öz ve gör, öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsın, senin hakkın var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Təşkilatının birgə hazırladığı Hər Kəsin Haqqı Var verilişində bu dəfə bələdçiniz mənəm, Marif Cimizoğlu. Bu dəfə biz Avropa Məhkəməsinə müraciət hüququndan, daha doğrusu bu hüququn nə dərəcədə təmin olunmasından danışacağıq. Azərbaycan vətəndaşları Avropa Məhkəməsinə müraciət hüququndan nə dərəcədə istifadə edə bilirlər? Bu məhkəməyə çatmaq daha asan olunmu? Bu və digər suallara qonağımız hüquqşünas Fuad Ağayevlə birgə cavab axtaracağıq. Fuad bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gəlmiş olsun.
Fuad bəy, Azərbaycan vətəndaşları Avropa Məhkəməsinə müraciət hüququndan nə dərəcədə istifadə edə bilirlər və bir qədər də ekskursiya eləyərdiniz, yəni nə vaxtdan Azərbaycan Avropa Məhkəməsinin Azərbaycan vətəndaşlarının müraciət etmək hüquqları yaranıb və bu hüquqdan necə istifadə olunur?
İnsan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında konvensiya və onun bir sıra protokollar Azərbaycan barəsində 2002-ci ilin aprel ayının 15-dən gərək ki qüvvəyə minmişdir və Azərbaycan vətəndaşları, hüquqi şəxsləri məhz həmin dövrdən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etmə hüququnu əldə etmişlər və mən onu deyə bilərəm ki, müxtəlif şikayətlər gedir Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə, müxtəlif dərəcədə əsaslandırılmış və təəccüblü deyil ki, həmin o şikayətlərin, ərizələrin əksəriyyəti qəbul edilməyən sayılır və qəbul edilməməsinin də əsas səbəbi kifayət qədər hüquqi biliklərin və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin prezident hüququna kifayət qədər bələd olmamasındadır ərizəçilərin.
Fuad bəy, bax, bir şey deyim, bu deyirsiniz ki, bir çoxu əksəriyyəti qəbul olunmur. Bu necədir? Yəni, elələr var ki, qəbul olunur. Bunun problem nədədir? Yəni, o qəbul olunanlar daha çox vəkillər, hüquqşünaslar tərəfindən göndərilən müraciətlərdir. Bəlkə də qəbul olunmayanlar o vətəndaşın özünün yazdığı müraciətdir. Yoxsa necədir? Bax, onu biraz...
Bilirsiniz, şikayətlərin əksəriyyətinin, mütləq əksəriyyətinin qəbul edilməyən sayılmaması bu təəccüblü deyil. Yəni, tək Azərbaycan bu barədə istisna deyil. Yəni, başqa ölkələrdə ümumiyyətlə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə gedən ərizələrin 90% təxminən qəbul edilməyən sayılır. Yəni, 10 ərizədən 9-u qəbul edilməyən sayılır. Ümumiyyətlə, yəni, təkcə Azərbaycanla əlaqəliləri mən demirəm. O ki, qaldı bilavasitə Azərbaycandan gedən ərizələrin problemlərinə, mən ilk baxışdan onu söyləyə bilərəm ki, əsas burada pozuntu, yəni ərizəçilərin yol verdiyi pozuntu deyəyimi, nöqsan deyəyimi,
çatışmamazlıq mı deyək?
Onun həmin ərizənin son yekun qərar, yəni müvafiq mübahisə ilə bağlı, hüququn pozulması ilə bağlı, son yekun qərar qəbul ediləndən 6 aydan artıq müddətin keçməsidir, ötməsidir. Yəni, bir şey nəzərdə tutulmalıdır ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində o 6 aylıq müddətin bərpası, uzadılması institutu yoxdur. Həmin 6 ay müddət ərzində ərizə şikayət ünvanlanmalıdır Avropa İnsan Hüquqları
Məhkəməsində. Yəni, Azərbaycanda məhkəmə olandan 6 ay sonra 6 aya qədər, hə?
Tutar ki, Ali Məhkəmənin cinayət işləri üzrə məhkəmə kollegiyası hansısa qərarını qəbul edib, həmin qərarın qəbul edildiyi andan, yaxud həmin qərarın əsaslandırılmış yazılı surəti alınandan 6 ay müddətində ərizə göndərilməlidir. Şəxsən mən çalışıram ki, o qərarın surətinin alınmasından 6 ay yox, qərarın elan edilməsindən 6 ay ərzində ərizəni ünvanlayım Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə ki, bununla bağlı problem olmasın. Digər məsələ ondan ibarətdir ki, məsələn, prezident seçkilərindən bağlı şikayətlər göndərilmişdi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə ki, konvensiyanın 6-cı maddəsi pozulub. Parlament seçkilərlə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etmək olar. Çünki qanunverici orqanının seçilməsi məsələsi öz əksini tapmışdı konvensiyaya dair bir sayılı protokolda. Baxmayaraq ki, bu hüquq siyasi hüququdur, bir sıra digər uyğun maddələrin pozulmasıyla bağlı müraciət etmək olur Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi də belə müraciətlərə çox hallarda baxır. O ki, qaldı tutaq ki, prezident seçkilərinə, prezident seçkilərlə bağlı, yəni dövlət başçısının, icra hakimiyyəti başçısının seçilməsindən bağlı insan hüquqlarının müdafiəsi haqqında konvensiyada konkret müddəa yoxdur. Konkret hüquq nəzərdə tutulmayıb. Nəzərdə tutulmayıbsa şikayət verilməsi də mümkündür. Bəziləri konvensiyanın 6-cı maddəsi adlanır ədalətli məhkəmə araşdırılması hüququ. Həmin ədalətli məhkəmə araşdırılması hüququnda yalnız iki məsələ öz əksini tapıb. Cinayət ittihamı ilə bağlı müraciət edilə bilər 6-cı maddənin pozulmasına dair və mülki hüquq və vəzifələrlə bağlı mübahisələr haqqında.
Fuad bəy, ümumiyyətlə Avropa məhkəməsinə çıxmaq asanlaşıbmı, yəni asandırmı indi Azərbaycan vətəndaşı üçün?
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etmək, mən hesab edirəm ki, yəni əlçatanlıq baxımından kifayət qədər sadədir. Ancaq həmin o ərizələr kifayət qədər əsaslandırılmalıdır və ondan da az əhəmiyyəti olmayan məsələ bundadır ki, vətəndaş burada Azərbaycan daxilində ölkə daxili hüquq vasitələrini tükəndirməlidir. Məsələn, bəzi vətəndaşlar ictimaiyyətdə təslimçilik əhval ruhiyyəsi yaradırlar ki, Azərbaycan məhkəmələrinə müraciət etmək lazım deyil, onların onsuz da xeyri yoxdur. Müraciət də deyil, dövlət başçısına, Heydər Əliyev fonduna nə olsa, nə eləsələr bunlar eləyəcək. Bilirsiniz, dövlət başçısına edilən müraciətdən sonra Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə ərizə vermək mənasızdır. Bu, qəbul edilməyən sayılacaq. Ancaq Azərbaycan məhkəmələri hətta haqlı tələblərə gözə yarıb baxmış olsalar belə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində həmin o tələblərə uyğun cavab alınması və müvafiq təzminat alınması hüququ saxlanılır. Ona görə də mən həmişə mənə müraciət edən şəxslərə söyləyirəm ki, mütləq məhkəmələrə müraciət edin. Mütləq məhkəmələrə müraciət edin.
Fuad bəy, bax, belə bir məsələ də var. Bax, Eynullah Fətullayevlə bağlı, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevlə bağlı Avropa Məhkəməsinin onun azadlığa çıxarılması və 28 min avroya yaxın ona təzminat ödənilməsi ilə bağlı məsələ Avropa Məhkəməsinin qoyduğu məsələ Ali Məhkəmənin plenumunda müzakirə olundu və orada hakim bildirdi ki, Eynullah Fətullayev azadlığa buraxılır, amma digər bir məsələ ilə bağlı o həm də həbsdə qaldı. Sanki elə bil ki, bu süründürməçilik də insanların o Avropa Məhkəməsinə müraciət eləmək hüququnun qarşısını alır. Yəni, görürlər ki, Avropa Məhkəməsinə müraciət eləyəndə də bu yenə də hər şeyin tam həlli demək deyil. Bax, buna münasibətiniz necədir?
Mən belə düşünmürəm, çünki Eynullah Fətullayevin işinə bağlı dünən kifayət qədər ciddi bir qərar qəbul edilmişdir. Ancaq dünən qəbul edilən qərar da əslinə qalsa Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasından uzlaşmır. Əgər Eynullah Fətullayev barəsində cinayət işinə bütün digər maddələr ilə bağlı xitam verilirsə, bircə maddə, yəni 213-cü maddə qalırsa, necə olur ki, həmin o 4 ay 2 il 2 aya çevrilir. Belə çıxır ki, ona təyin edilmiş cəza ağırlaşdırılmışdır. Plenumun belə bu şəkildə qərar qəbul etməsinə səlahiyyəti yoxdur.
Sizcə bu mani olmurmu vətəndaşların öz hüquqlarını Avropa Məhkəməsinə çıxarmaq məsələsində? Bax, vətəndaşların bir qədər o Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək hüququnun zəifləməsinə.
Mən sizə başqa şey deyim. Psixoloji baxımdan, bəli, belə problem var. Lakin iqtidar özü, yəni iqtidarda olan bir sıra qüvvələr özləri belə situasiyanı yaradırlar və ondan da əhalinin əleyhinə istifadə edirlər. Və həmin belə bir fikri vətəndaşların arasında yaradılar ki, Eynullah Fətullayevin barəsində qərar çıxdı, ancaq onu buraxmadılar. Bu belə deyil. Mən hesab edirəm ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Eynullah Fətullayevlə bağlı bu məsələyə artıq bir dəfəlik nöqtə qoyulmalıdır. Çünki Azərbaycan məhkəmə sistemi anlamalıdır ki, o özünü sadəcə bir nəfərlə belə deyək, mübahisədə rüsva edir faktiki olaraq. Məhkəmə sisteminin nüfuzu, Azərbaycan məhkəmə sisteminin nüfuzu hesab ediniz ki, bu işlərlə bağlı son dərəcə aşağı enmişdir. Hərçənd əlbəttə ki, Azərbaycan məhkəmələrinin başqa işlərlə də bağlı problemləri yetərincədir.
Bu hüquqi bax vətəndaşların Avropa məhkəməsinə müraciət eləmək hüququn nə qədər asanlaşdırmaq olar? Yəni yenə daha necə asanlaşdırmaq olar? Yoxsa bu indiki prosedur yetərlidir?
Birinci növbədə Azərbaycan daxilindəki hüquq vasitələrindən istifadə edilməlidir. Korrupsiya üsullarından mümkün qədər az istifadə edilməlidir. Neçə-neçə şəxslər mən tanıyıram ki, çalışırlar öz problemlərini rüşvətlə həll eləsinlər. Bu doğru yol deyildir. Və Azərbaycan məhkəmələrində işləri aparanda çalışmaq lazım ki, peşəkar hüquqşünaslar həmin işləri aparsınlar. Digər tərəfdən də əlbəttə ki, bu sahədə maarifçilik işi daha da gücləndirilməlidir.
Demək Fuad bəy, burada bizim bir Azərbaycan Hüquqşünaslar Konfederasiyasının üzvü Anar Bağırovun fikri var.
Hər kəsin haqqı var.
Avropa məhkəməsində şikayətlər bütün ölkələr üzrə göndərilir. Bu demək deyil axı ki, Avropanın bütün ölkələrində bu hüquqa riayət olunmur və yaxud bu hüquq pozulur. Mən qətiyyən bununla razılaşa bilmərəm. Avropa məhkəməsi şikayətlərin göndərilməsi normal bir prosesdir. Hər ölkənin məhkəməsi səhv edə bilər, hansısa yanlışlığa yol verə bilər. Lakin belə bir qənaətə gələrkən ilk öncə onu nəzərə almaq lazımdır ki, ölkədə il ərzində minlərlə məhkəmə qərarları, qətnamələri çıxarılır. Lakin onlardan çox cüzi faizindən Avropa məhkəməsinə şikayət verilir. Və əgər bir statistikaya fikir versək illər üzrə, yeri gələndə 2009-cu ilin statistikası, 2008-ci ilin statistikasında diqqətlə bu statistikanı təhlil etsək, görərik ki, Azərbaycandan göndərilən şikayətlər əhali baxımından Azərbaycana oxşar ölkələrlə müqayisədə elə də çox deyildir. Yəni ki, bu haradasa bəzi məsələlərə aydınlıq gətirir.
Hər kəsin haqqı var!
Anar Bağırovun fikirlərinə münasibətiniz necədir? Yəni, bax, o müqayisə apardı, qeyd elədi ki, Azərbaycan tipi ölkələrdən gedən müraciətlər daha çoxdur, nəyən ki, Azərbaycandan. Bu fikirə münasibətiniz?
Aydın şeydir ki, 9 milyonluq Azərbaycandan gedən şikayətlərin sayı Rusiya Federasiyasından, Ukraynadan gedən şikayətlərin sayına bərabər ola bilməz. Ən azı ona görə ki, Rusiya Federasiyasında onlarla dəfə artıq vətəndaş yaşayır. Digər tərəfdən, əsas burada məsələ ondan ibarət deyil ki, belə bir ərizələrin göndərilməsi, şikayətlərin göndərilməsi Azərbaycan hüquq sisteminin, məhkəmə sisteminin zəifliyindən danışır. Xeyr, bu belə deyil. Mən bu fikirlər razıyam. Ancaq Azərbaycanda elə aşkar, elə kobud qanun pozuntuları baş verir ki, bu Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi üçün xarakterik deyil. Yəni, onların yazdıqları qərarların mətninə baxanda öz təəccüblərini, özlərinin nə dərəcədə belə deyək də karıxdıqlarını belə pozuntular qarşısında onlar həmin mətində də gizlədə bilmirlər. Yəni, az qala şok vəziyyətində olur bu Hüquq İnstitutu, Avropa Şurasının bu təsisatı. Və mən bir şey deyə bilərəm. Mən təsəvvürümə gətirə bilmirəm ki, hansısa bir ölkədən gedən şikayətdə o göstərilsin ki, Azərbaycan məhkəmələri coğrafiyanı bilmədiklərinə görə şəxsi məhkum edirlər. Yəni, Qazaxıstanla Azərbaycan arasında quru sərhədləri yoxdur. Çünki Qazaxıstanla Azərbaycan arasında Xəzər dənizi var. Və məhkəmələrin hökmünə əsasən quru sərhəd var və dəmir yolu hətta keçir bu ərazidən. Yəni, belə bir gülünc hallarla mən hesab edirəm ki, hətta Ermənistandan gedən şikayətlərdə də ola bilsin, az-az elə kobud pozuntulara rast gəlinsin. O ki qaldı, belə deyik, Azərbaycan məhkəmə sisteminin səviyyəsinin əlaqələndirilməsi yenə də həmin şikayətlərin kəmiyyətinə, yenə də burada yəni ki, birbaşa əlaqə yoxdur. Şikayətlərin az gedməsi, daha az sayda şikayətlərə baxılmasıyla bu nəticə arasında səbəbli əlaqə yoxdur. Sadəcə Azərbaycan vətəndaşlarının arasında hüquq bilgilərinin belə deyək təşviqi işi daha da gücləndirilməlidir, hüquq maarifləndirilməsi daha da ciddi şəkildə aparılmalıdır. Və vətəndaşlar da öz hüquqlarının müdafiəsini kiməsə tapşıranda, hansısa vəkilə hüquqşünasa tapşıranda, həmin vəkil hüquqşünasının bilik səviyyəsinə əmin olmalı və onlardan öz hüquqlarının lazımi səviyyədə müdafiəsini tələb etməlidirlər.
Azərbaycanın Avropa Məhkəməsindəki hakimi Xanlar Hacıyevində bu məsələlərlə bağlı fikirlər var və həm də o qeyd eləyib ki, indiyə qədər Azərbaycandan 1000-ə yaxın şikayət gedib Avropa Məhkəməsinə, onların 50-si təxminən kommunikasiyanı keçib və mən istəyirdim Xanlar Hacıyevində bu fikirlərinə qulaq asaq və siz də mövqeyinizi bildirərsiniz onun dediklərinə.
Məhkəmə qərarlarının icrası. Bu problem postsovet ölkələrində know-how demək olar bunu pis mənada. Yəni ki, dünya təcrübəsində götürsək biz Avropanın başqa dövlətlərin çoxdan öz tarixində demokratik yolu seçilmiş, oradan belə şikayətlər Avropa Məhkəməsinə daxil olmur. Ona görə ki, bir qərarla bağlı, o da Səfərov Azərbaycana qarşı, orada məhkəmə qərarını 2003-cü ildən icra etməyən polis bölməsidir. Bilirsiniz ki, polis hüquq mühafizə orqanlarının vacib bir strukturudur və o öz fəaliyyətində hüququn aliliyinə hörmət, dövlətin demokratik inkişafında müəyyən tədbirlər görülməsində, insanların hüquqlarının müdafiəsində mühüm bir rolu var. Və əlbəttə, mən hesab edirəm ki, bu heç də qənaətbaş hal deyil ki, həmin bir təşkilat, hansı ki öz fəaliyyəti ilə hüququn aliliyini müdafiə edən bir təşkilat, məhkəmə qərarına hörmət etmir. Başqa bir hal demək istəyirəm. Bilirsiniz, bizim sədr keçmiş Wildhaber biz müsahibəsində bir məsələ fikri cəlb etmişdi. O yenədən danışırdı postsovet ölkələrində və ingiliscə bu qərarlara yerli məhkəmələrin qərarları və Rusiya ilə bağlı bir misal gətirdi. Arbitrary deyirlər, yəni ki, əsassız bir qərarı tamamilə. Rusça deyirlər, proizvolni xarakter etuva rəşeyni. Əfsuslar olsun ki, bəzi bizim Azərbaycana qarşı çıxardan qərarlarda bu seçkilərlə bağlı 2005-ci ildə baş vermiş parlament seçkiləri ilə. Bilirsiniz ki, o seçkilərdə şikayətlər məhkəmədə baxılır və s. Və başqa qərarlarda bu cümləni işlətmişdi. Mən istəyirəm ki, ümumiyyətlə bu məsələlərə ciddi fikir verilsin və bu yol verilməz haldır ki, məhkəmə qərarı bu cür hesab olunsun. Ümumi şəkildə demək olar ki, məhkəmə təcrübəsi ardıcıl olmalıdır və məhkəmələr hüququn müəyyənlik prinsipinə hörmət etməlidir. Bu yaxınlarda məhkəmə, mən olduğum palatada Xorvatiyaya qarşı bir işdə yenidən fikir verdi bu məsələyə. Ona görə ki, həmən işdə Ali Məhkəmə həmən ölkənin iki bir-birinə zidd olan qərar çıxartmışdı. Və bununla bağlı mən hesab edirəm ki, bizim ölkədə nəhayət müəyyən işlər görülür. Yüksək məhkəmələrin, Konstitusiya Məhkəməsinin, Ali Məhkəməsinin, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarları dərc olunur. Mən hesab edirəm ki, Apellyasiya Məhkəmənin və Kassasiya Məhkəmənin də qərarları dərc olunmalıdır ki, vətəndaşlar bilməlidir ki, bunun işinə baxılanda başqa hansısa eyni xarakter işlərdə məhkəmə hansı qərar çıxartdı. Bu, hüquqa hörmət deməkdir və hüququn aliliyinə hörmət deməkdir. Hər kəsin
haqqı var! Buyurun, Fuad bəy. Xanlar Hacıyevin dediklərinin nəsə bir əlavəniz, nəsə bir mövqeyiniz varmı?
Xanlar müəllim dedikləri tamamilə haqlı idi. Doğrudan da o həmin o ifadəyə istinad elədi, arbitrary, Rusça, proizvolni. Bilirsiniz, Azərbaycanca həmin sözün dəqiq qarşılığını tapmaq çətindir. Təxminən öz başına və belə deyək də ağlına gələn, yəni bu ifadələr arasında olandır onun mənası. Yəni Azərbaycan məhkəmələrinin elə qərarları olur ki, ağla sığmaz qərarlardır. Yəni öz başına nə fikirləşirlər, heç bilirsiniz, baxanda o həmin qərarları oxuyanda adam fikirləşir ki, ümumiyyətlə bunlar həmin işə baxıblarmı? Ümumiyyətlə bunlar özləri yazdıqlarını oxumuşlarmı? Yəni belə bir bu Azərbaycan məhkəmələri üçün çox xarakterik cəhətdir. Bayaqları o bir yoldaşın çıxışından fraqment səsləndi. Bilirsiniz, islahatlardan çox danışmaq olar. Ancaq əgər Sovet dövründən müqayisədə Azərbaycan məhkəmələrinin səviyyəsi yuxarı qalxmayıb, aşağı enibsə, bu artıq islahat deyil, bu anti-islahatdır.
Necə hesab edirsiniz? Yəni bax bunun Azərbaycandan Avropa məhkəməsinə bu tip müraciətlərin gedib çıxmaması üçün nə olmalıdır? Yəni hansı islahatlar aparılmalıdır? Məhkəmədə islahatlar aparılmalıdır? Yoxsa insanların maariflendirilməsinə ehtiyacı var? Hansı daha çox yəni əhəmiyyət kəsb edə bilər?
Mən hesab edirəm ki, burada birinci növbədə hər şey başlayır hakimiyyət orqanlarından, ailə hakimiyyət orqanlarından və Azərbaycana lazımdır normal qaydada formalaşmış, xalqın iradəsinin düzgün ifadəsi nəticəsində formalaşmış parlament. Azərbaycana lazımdır seçilmiş, normal seçkilər əsasında hakimiyyətə gəlmiş prezident. Azərbaycana lazımdır müstəqillikləri, qərəzsizlikləri şübhə doğurmayan hakimlər korpusu. Əfslər olsun ki, biz bunu indi çox az asallarda müşahidə edirik. Və əlbəttə ki, mən deməzdim ki, bütün hakimlər və hakimlərin qəbul etdikləri bütün qərarlar aşkarı qanunsuzdur. Ancaq əsas tendensiya bundan ibarətdir ki, Azərbaycan məhkəmələrində korrupsiya çox ciddi rol oynayır. Və bir sıra hallarda o siyasi, belə deyək, əhəmiyyətli işlər ki olur iqtidarın mövqeyindən, həmin işlərdə icra hakimiyyətinin təsiri və təzyiqi həlledici əhəmiyyət daşıyır.
Çox sağ olun, minnətdaram mən sizə.
Sağ olun.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Azadlıq Radiosu və İnternet Təşkilatının birgə hazırladığı və Avropa Komissiyasının dəstəklədiyi Hər kəsin haqqı var verilişində bu dəfə bələdçiniz mən idim, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə biz Avropa Məhkəməsinə müraciət hüququndan, daha doğrusu bu hüququn nə dərəcədə təmin olunmasından danışdıq. Həm söhbətimiz hüquqşünas Fuad Ağayev idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Haqqın necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyətin inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətənləsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyər yanında biyabıçılıqdır. Bələkçilikli biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtda heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü.
Akşam saat 9'a 25 dakika kalmış.
Kim de ha?
Sizi narahat eden polis mayoru Dadaşov'du.
Ne lazımdı?
Üzür istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var.
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Hər kəsin haqqı var.